რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა გოგი თოფაძის განცხადებებს რუსთავი ორზე და სტალინზე. რუსეთის უშიშროების სამსახური ხედავს მზარდ საფრთხეს დსთ-ს ქვეყნებში. ირანი განიხილავს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში მონაწილეობის საკითხს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ობიექტური და მიუკერძოებელი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს, ნათქვამია ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც კარგად აქვს გაასრებული საბჭოთა წარსული და დარწმუნებულია, რომ სწორი გზა ევროპული და ევროატლანტიკური კურსია, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება ათეულობით წლების განმავლობაში არსებული რეჟიმისგან. მართველი კოალიციის წევრი მრევწელთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსთავი ორი ხვალა ახარი იქნება, სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების ლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი შარშენდელის მსგავსად კლავუსზე მეოთხე ადგილზეა. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ შარშან ორი ახალი რეფორმა განახორციელა კერძოდ: გაამარტივა კონტრაქტების ასრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღნიშნავს, რომ საქართველო უსწრებს 65 ქვეყანას, მათ შორის შვეიცარიას, საფრანგეთს, ნიდერლანდს, ესპანეთს, იაპონიას, ბელგიას, იტალიას და ლუქსემბურგს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰერო კამპანია წამოიწყო უწინარესხული იმ მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორტნიკოვმა აღნიშნა, რომ ამჟამად 10 მეტი ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, სირიაში და ერაყში. მათ შორის რუსეთის, საქართველოს, უკრაინის, შუა აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. ასევე ბორტნიკოვის თქმით, ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესება ნიშნავს მზარდ საფრთხეს შუა აზიისთვის. ისლამური სახელმწიფო და თალიბანი უერთდებიან ადგილობრივ დანაშაულებრივ ბანდებს და შესაძლოა სადონ ცენტრალურ აზიაში შეჭრა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განიხილავს მომავალ კვირაში სირიის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებაში მონაწილეობის საკითხს. შეხვედრაზე, რომელიც ვენაში გაიმართება, 29 ოქტომბერს შეიკრიბებიან შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთის და თურქეთის წარმომადგენლები. ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს მომდევნო თვე შეხვედრაში ირანის ჩასართველად. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა და მისმა რუსმა კოლეგამ სერგეი ლავროვმა 8 ოქტომბერს ტელეფონით ისაუბრეს სირიის კონფლიქტზე და მოახლოებული მოლაპარაკების გეგმაზე. თალიბანმა დაიპყრო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე დარყადის რაიონი ავღანეთის ჯარებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. თახარის პროვინციის წარმომადგენლის ხელმძღვანელი განცხადებით, ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს დარყაძე რაიონზე, რომელიც ტაჯიკეთს ესაზღვრება. ამავე წყაროს ცნობით, ბრძოლის დროს აიღუპა 6 ავღანელი ჯარისკაცი, ხოლო თალიბანმა გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმადაც დაიღუპა მისი ორი მებრძოლი და დაპყრობილია დარყადის გუბერნატორის და პოლიციის შენობები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
filled my heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are painted pony on the spinning wheel
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yeah.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყები. გენდერული კვოტირების პრინციპი ასრთა სხვადასხვაობის მიზეზად რჩება. თვითმართველობებმა ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების მომზადება დაიწყეს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბარ ხავაში სარჩელს განიხილავს, სამხარაული სახელობის ეროვნული ბიუროს ექსპერტი შოთა ივანაშვილი სამსაათიანი დაკითხვა დასრულდა. სასამართლოს შენობის დატოვების შემდეგ ექსპერტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დასკვნა კიბარ ხავაში წილის თაობაზე მისთვის მიწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე მოამზადა ბიზნესმენის ადვოკატის პატა სალიას დაკვეთით. კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაგას განაცხადა, რომ მართული კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავი ორის და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ობიექტური და მეუკერძოებელი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც კარგად აქვს გააზრებული საბჭოთა წარსული და დარწმუნებულია, რომ სწორი გზა ევროპული და ევროატლანტიკური კურსია, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება ათეული წლის განმავლობაში არსებული რეჟიმისგან. ჩვენ მივისწრაფვით დემოკრატიული განვითარების და ევროპული ოჯახისკენ, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსთავი ორი ხვალ აღარ იქნება. სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის პირველ ხუთეულშია. მსოფლიოს 189 სახელმწიფოს შორის კი შარშანდელის მსგავსად 24 ადგილზე. მსოფლიო ბანკის განმარტებით წლევანდელი რეიტინგის შედგენისას ექსპერტებმა ახალი მეთოდოლოგიით ისარგებლეს და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ საქართველოს შარშანდელი პოზიცია არ შეცვლილა. ამასთან მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოს შარშან ორი ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების აღსრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების სამინისტროს განცხადებით მსოფლიო ბანკის რეიტინგი პროგრესის მაჩვენებელია, რადგან ქვეყნის საერთო ქულა 76.84 მიასედიდან 77.45 მიასედამდე გაუმჯობესდა. სამინისტროს ინფორმაციით, ჩარშან გამოქვეყნებულ მონაცემებთან შედარებით საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა 13 ინდიკატორით, არც ერთი ინდიკატორით არ გაუარესებულა, ხოლო 6 ინდიკატორი ახალია. სამინისტროს განცხადებით, საქართველო უსწრებს 165 ქვეყანას, მათ შორის შვეიცარიას, საფრანგეთს, ნიდერლანდებს, ესპანეთს, იაპონიას, ბელგიას და ლუქსემბურგს. ოდესის ოლქის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ოდესელებს მოუწოდა ადგილობრივი დროით საღამოს 6 საათზე შეიკრიბონ საოლქო ადმინისტრაციასთან და ქურდების და თაღლითების წინააღმდეგ მოქმედების კომიტეტის შექმნან. ზაკაშვილის მოწოდება მოხვა იმ ფაქტს, რომ მისი მრჩეველი ალექსანდრ ბოროვიკი ოდესის მერის არჩევნებში დამარცხდა. ადგილობრივმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ პირველსავე ტურში გამარჯვებულად გამოაცხადა ოდესის მოქმედი მერი გენადი ტრუხანოვი. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ტრუხანოვმა მომრჩეველთა ხმების 51.93% მიიღო ოდესის გუბერნატორის მრჩევამა ბოროვიკმა კი 85.7 მიათედი. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგებს არ ცნობს, რადგან კენჭის ხრა დარღვევებით მიმდინარეობდა. ოდესის ოლქის გუბერნატორის შეფასებით დასაშვებია, რომ მოქმედ მერ სტრუხანოვს არჩევნების მეორე ტურში გაემარჯა, თუმცა სააკაშვილის შეფასებით სტრუხანოვის მიერ პირველსავე ტურში მოპოვებული ხმების თითქმის 52% გაყალბების შედეგია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტებზე მუშაობა დაიწყო საქართველოს თვითმმართველობებში. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტის შემუშავებამდე შეხვედრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან მართავს. როგორც ხელისუფლებაში, ადიგენის ადგილობრივ ხელისუფლებაში ნაცხადებენ, მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრიორიტეტები დაედება საფუძვლად მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციაში და საუბნო გზების მოწესრიგება და სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება. ეს იმ პრობლემათა არასრული ჩამონათვალია, რომლის მოგვარებაც ადგენის მაცხოვრებლებს 2016 წელს სურთ. ადგილობრივების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ დასახლების იერსახეზეც უნდა იზრუნოს.
სახლამდე ვერ მიდივართ მანქანით, არ ისეთი უბნები რო არ არის გზადამთავრებული, გაკეთებული არ არის. იძველი დაინგრა. დიდი უბნები კიდგას ვარა. სიგარეტის წეველი კაცი სად გაიქცეს? ეხლა რო გადააგდო სიგარეტი, აგერ სკვერი ხო არის? აი შეხედეთ, სკამთან
ახალგაზრდებს ნამდვილად არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ თუნდაც ჩამოვიდეთ, დავწეთ, დავისვენოთ. თქვენ თვითონ ხედავთ, რა მდგომარეობაშია ქაურობა და არ არის ისე კეთილმოწყობილი, რომ შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს. ამას გარდა ვთქვათ, ვისურვებდი კიდე, რომ იყოს კულტურის ცენტრი, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურის ცენტრი, რაც ახლა გვაქვს, საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაშია, ავარიულ მდგომარეობაშია და საჭიროებს გარემონტებას.
ადიგენის სოფლების მაცხოვრებლებისთვის 2016 წლის პრიორიტეტი სოფლამდე მისასვლელი გზების მოწესრიგებაა. მათი თქმით, არის დასახლებები, სადაც ავტომობილით გადაადგილება შეუძლებელია. ზამთრის პერიოდში კი სოფელი ცენტრს წყდება. ადგილობრივები ადიგენის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებისგან მომავალი წლის ბიუჯეტში თანხების გაწერას გზების მოწესრიგებისთვის ითხოვენ. აბასთუმნის მაცხოვრებლები კი ადგილობრივ ხელისუფლებას კურორტში არსებული პრობლემების გადაწყვეტისკენ მოუწოდებენ.
გაიარეთ, რას გავს მისი ქუჩები. თუ მოდის ეს ბიუჯეტი, რატომ არ უნდა დაიხარჯოს მის კეთილ მოწყობაზე, ვთქვათ. აბასთუმანში იყო კინოთეატრი, აი ყველაფერი აბსოლუტურად რაც ადამიანს განავითარებსა და აი უბრალოდ წინ წასვლის საშუალებას მისცემს, არაფერი აღარ არის.
სოფელ სოყაში გინდა გზა გასაჭიროება პირველ რიგში.
ამ საუკუნე გასული წლებიდან მაგ გზა არ გაკეთებულა, ასფალტი არ არის, სოფი ტვირთ ვეძიდები 300 მეტრიდან ზრუგი. ცენტრში გზა არ არის, გულგულს. ეს ბიუჯეტი რომ დამტკიცდება და საზოგადოებისათვის, ხალხისათვის რომ იქნება ჩამოყალიბებული ბუბლინე მაგას მოვესალმები.
სახიფათო გზები რა, ძალიან სახიფათო გზები. სამთარში მithumetes ცეფები, რამე თუ არ გავუკეთეთ ვერ დავდივართ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ზაქარია ენდელაძე ამბობს, რომ პრობლემების გამოსაკვლევად და პრიორიტეტების შესარჩევად იგი მოსახლეობას ხვდება. თუმცა რა პროექტები მოხვდება მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, გამგებელს ამის დაკონკრეტება უჭირს.
მებრევია იკვეთება რაღაც პრიორიტეტები, რაც პირველ რიგში განსახორციელებელია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. რაც შეეხება ბიუჯეტის საბოლოო ფორმირებას, იცით თქვენ რომ ამას ვაძებია, ჩვენ 15 ნოემბრამდე წარმოადგენთ მას საკრებულოში საბოლოოდ უკვე განსახილველთა მოსაწონებლად. დღეს მდგომარეობით გვაქვს რაღაც მონახაზი, პრიორიტეტი განსაზღვრული გვაქვს, სტრატეგია აღებული გვაქვს და ამის მიხედვით ფიქრობ, რომ კარგ ბიუჯეტს დავამტკიცებთ.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შედგენის შემდეგ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა დოკუმენტს განსახ ხილოლად წარმომადგენლობით ორგანოს გადაუგზავნის. გამგეობაში ამბობენ, რომ საკრებულოს წევრების გარდა მას ადგილობრივი მოსახლეობა გაეცნობა და მასში შესწორებას შეიტანს, რის შემდეგაც მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცდება. რათან ხაზს შეადგენს 2016 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, ამას გამგეობაში ჯერ ვერ აკონკრეტებენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსფეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აირჩიე თანასწორობა. ამ მოწოდებით საქართველოს რეგიონებში საჯარო შეხვედრებს მართავს ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის. საჯარო დისკუსიების მთავარი თემა გენდერული კვოტირება. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ახლა ვწუმუნდები, რომ საკრებულოს წევრ კაცებს გენდერის თემაზე ტრენინგები სჭირდებათ. ეს სიტყვები ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გენდერის თემაზე გამართული ცხარე დისკუსიის შემდეგ წარმოთქვა. გორის გენდერის მედია ცენტრში პროექტ აირჩიე თანასწორობის ფარგლებში ფილმის ჩვენება და დისკუსია გაიმართა. მუცა მესხიშვილის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „ფელიჩი და ემიგრანტი ქალის მძიმე მდგომარეობაზე“ მოგვითხრობს, რომელმაც ოჯახი დატოვა და საზღვარგარეთ სამუშაოდ წავიდა. ფილმის დასრულების შემდეგ საუბარი გენდერული თანასწორობის საკითხებს შეეხო. ზოგიერთ პოლიტიკოსს პარლამენტში გენდერული კვოტების შემოღება აღიზიანებს, რადგან მათი აზრით ქალებს პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით ხელს არავინ უშლის. გორის საკრებულოს წევრი ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან ზურაბ როსებაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში ტრადიციულად ქალთა პოლიტიკური უფლებები არ ირღვეოდა და კვოტების შემოღება აუცილებელი არ არის.
გენდერული თანასწორობა საწუთი თემაა. ახლა ჩემთვის ბევრი რაღაცა მიუღებელია. თუ ეს არავინ არ ზღუდავს ქალბატონებს პოლიტიკაში მოსვლას ან ჩართულობას საზოგადოებრივ საქმიანობაში, თავისუფალი ასპარეზი აქვს საქართველოში. მე ფიქრობ, რომ ქალბატონების მიმართ ქართველი მამაკაცები სხვა დამოკიდებულება ქონდათ. ეს ისტორიული და ჩვენი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარეა და მე არ ამგონია ვინმე ზღუდავდეს ქალბატონს.
იმავე აზრს იზიარებს ირაკლი ოქროაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენელი საკრებულოში ილია მეტრეველი. მისი აზრით არის პროფესიები, სადაც უმრავლესობას ქალები წარმოადგენენ და პოლიტიკაში ჩართვაზე თვითონვე ამბობენ უარს.
ქალბატონები საქართველოში იმ ხრივ რომ თანამდებობებზე მოვიდნენ, მე მიმაჩნია რომ არ არიან შეზღუდულები. უბრალოდ თვითონ შეხედულებებიდან გამომდინარე არ აქვთ სურვილი რომ აქტიური რაც იყვნენ პოლიტიკაში ჩართულები და მაგიტომ ხდება ეს ყველა ფაქტორები. ახლა მოგიყვანთ მაგალითებს, სკოლის პედაგოგები უმეტესობა ქალები არიან, სამედიცინო პერსონალი უმეტესობა ქალები არიან და კიდევ და კიდევ არის სფეროები სადაც ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს და არის სფერო სადაც მამაკაცი ჭარბობს ქალებს.
პოლიტიკოსების ამ მოსაზრებებს ეწინააღმდეგებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ სწორედ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებაა ქვეყანაში თანასწორობის და დემოკრატიული განვითარების წინაპირობა. გარდა ამისა, შიდა პარტიული იერარქია არ აძლევს ქალს წინსვლის საშუალებას. ამიტომ შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარება ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, გენდერის სპეციალისტი ირინა ჟვანია აცხადებს, რომ დისკუსიების დროს არაერთი საინტერესო მოსაზრება ისმის და ადამიანები იწყებენ ფიქრს თემაზე, რომელიც ბოლო დროს სულ უფრო აქტუალური ხდება.
იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რა უშლის ხელს ქალის როლის წინ წამოწევას, მის გააქტიურებას, თუ ის აქტიური არ არის და რა შეიძლება გაკეთდეს. იყო კოტირების თემაზე ლაპარაკი, როგორც იყო მოსალოდნელი დისკუსია, საკმაოდ მცხარე იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს, თუმცა საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია სწორედ იმისათვის, რომ საზოგადოებამ დაიწყოს ფიქრი მიმართულებით, რომ მნიშვნელოვანია თანაბარი მონაწილეობა.
გენდერული საუბრების მიზანია საზოგადოებაში დისკუსიის დაწყება ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი ხათუნა ჯანგირაშვილი ამბობს, რომ ასეთი დისკუსიის გამართვა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.
ჩვენი შეხვედრები ძირითადად ემსახურება ქალების პოლიტიკურ ჩართულობას, მუშაობთ ქალების გაძლიერებაზე, ფსურს პოლიტიკაში ვიხილოთ, რაც შეიძლება მეტი ქალი
თანასწორობას მოაქვს წარმატება. ასე ფიქრობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები და მართავენ დისკუსიებს საქართველოს რეგიონებში. პროექტს აირჩიე თანასწორობა ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ახორციელებს საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმების და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba@gmail.com.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის ხდომა, რომლის დღის წესრიგში 33 საკითხია. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ენერგეტიკის მინისტრს კახაკალაძე ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს გაზპრომის ხელმძღვანელებთან გამართული კიდევ ერთი მოლაპარაკების შესახებ. როგორც კახაკალაძემ განაცხადა, აზერბაიჯანულ კომპანიას სოკარს ბუნებრივი აირით მოსახლეობის მომარაგების პრობლემა არ აქვს, მაგრამ დამატებითი კომერციული მოცულობის გაზის შემოტანის შესაძლებლობა არ გააჩნია და გაზპრომთან შეხვედრები სწორედ ამ საკითხის განხილვას უკავშირდება, თუმცა კალაძემ აღნიშნა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ბერლინში შეხვდა გერმანიის ფედერალური კანცლერის მრჩეველ საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ქრისტოფ ჰოისგენს. დღესვე გიორგი კვირიკაშვილი მის გერმანელ კოლეგას Frank Walter Steinmeier შეხვდება. საქართველოში ორ თვეში ამოქმედება კრიზისების მართვის ცენტრი, ინფორმაციას სამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური აბრწელებს. მისივე ცნობით, ცენტრის ჩამოყალიბების და განვითარების პროცესში აქტიურადაა ჩართული ბრიტანელი გენერალი სერ ჰარი ჯონსონი, რომელიც დღეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდა. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილეები საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ბელორუსიაში, მოლდავეთსა და უკრაინაში ღირსეული დასაქმების, სოციალური თანასწორობის და მდგრადი განვითარების საკითხებზე მსჯელობენ. კონფერენციაში ექვსივე ქვეყნის მთავრობის, კერძო სექტორის, სამეცნიერო დაწესებულებების, სამოქალაქო საზოგადოების და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. გულისხმობთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia opposed the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S. Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. But ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shinin Kun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-ku also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, Nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.